بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسان دقيسي الكسو دوادا ورقة صباح الراديو مقدشو عدك جمهورية دا الصومالية قضب دا هدية الله ودلرا لك نغضو عن الدين هينان وحاكم دا رئيس الوزراء حكومة دا فدرالكا الصومالية مدني حسن علي غير ايا حالي كرمير عيدا وحاو كرمير كسبي عيدا كا غاركا هاي لودية ريك ورطقا ورردا رقحي سدا هاي wasaaradda gaashaandhiga dalkuna waxa ay sheegtay in ay sameysay xarumo cusub oo loogu talagalay ciidanka qaranka iyo ku baaqday in la taageero howlgalada ciidanku ay sameynayaan wabiga shabeelle ayaa biyo keenay qaybo ka mid ah gobolka shabeelada dhexe xilli muddadii dambe biyo la'aan markaasii wabiga laga soo sheegay bulshada degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa soo dhaweeyay horumarka ka soconaya degmadaasi iyo shaqaabuur markaasi loo sameynayo dhalinyarada magaalada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka qayb galay shir weynaha xisbiga talada haya ee waddankaasi isaga oo ku baaqay in dawladda ay qaadayso tallaabooyin hor leh oo horumarineed. Akhbaaraadka warka dibadda dhageysiyaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mauritania haweeneyda lagu magacaabo Amina Gurma ayaa ku dhawaaqday inay iscajilayso. Dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ahna waxa markaasi la soo sheegay inay qalibantay.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadin ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo, guldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Hagaag mar kale dhegeystayaal, subax wanaagsan. Halkani waa Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa subaxda, taariikhdu waa 18 bisha Maarso sanadka 2018. Warkii oo dhan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kormeer waxa uu ku sameeyay ciidan gaar ah oo loo diyaariyay ka hortaga weerarada maleeshiyada argagixisada ah ay ka geysan dalka. Howlgalka ama kormeerkan ra'iisul wasaaruhu waxa uu sameeyay habeenkii xalay. Wariyahayaga Nasro Bashiir Cali ayaa faahfaahinta warkan oo diyaarisay.
Ciidankan gaarka oo loo diyaariyay inay fuliyaan howlgal qorsheysan oo lagu qaadayo goobo lagu tuunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka nabadiidka argagixisada Al-Shabaab ayaa waxaa xalay xilli dambe booqasho dhiirigelinaha iyo niyad dhisa ugu tagay ciidankaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre oo weheliyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidamadan oo lagu diyaariyay degmada Daynil ee gobolka Banaadir ayaa isugu jira booliis xoogga dalka iyo nabadsugidda sirdoonka qaranka kuwa u diyaarsan inay sameeyaan howlgal lagu ciribtirayo kooxda nabadiidka Al-Shabaab oo la helay xog ku saabsan meelo ay ku dhuumaaleysanayaan si ay u soo diyaariyaan qaraxyo ay ku dhibaateeyeen shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa warbixin ku aadan diyaargarowga ciidanka waxa uu ka dhageystay saraakiisha hogaaminaya, waxauna u muujiyay taageero isagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Taagteen ama u soo jeedaan sida qarankiina u badbaadin lahaydan, annagana waa idin garab taagannahay. Hawsha wanaagsan oo aad haysaan iyo dadaalka, anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo ku mahadsantihiin, laakiin waa inaad dadaashaan oo cadowga ka nadiifisaan magaaladan oo amni ah laydinka rabaa diilayna. Mahadsantihiin Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre oo weli ku guda jira kormeerka amniga ee xalay ayaa waxa uu booqday saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo uu horey uga soo shaqeeyey, waxauna kormeeray qaybaha kala duwan ee uu saldhiggu ka kooban yahay. Isagoo qaabka u shaqeeyo, saldhiggu ka dhageystay taliyaha ciidanka booliiska ee saldhigga degmada Hodan. Kormeerkan uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ku tagay xalay degmooyinka Hodan iyo Dayniile ayaa qayb ka ah fulinta qorshaha xukuumadda ee nabad iyo nolol oo ahamiyadda koowaad u yahay amniga, isagoo laba habeen ka hor kormeer nuucaane oo kale ku tagay degmada Hilwa ee gobolka Banaadir si uu dhiirrigeliyo ciidanka qalabka sida ee ku howlan sugidda amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay inay sameysay xarumo cusub oo loogu talagalay ciidanka qalabka sida isagoo markaasi waayido ku baaqday wasaaraddu in la taageero howlgallada ciidanka xoogga dalku ay ka sameynayaan dalka oo dhan. Wasiirka wasaaraddaasi mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa si faahfaahsan arrimaha uga hadlay.
Abaabulka hadda aan samaynayna wuu ka duwan yahay kii hore. Waxaad dareemi kartaa abaabulada hore way ka hooseeyeen darajo ahaan. Abaabulkan waxaa hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, teedi kalena dagaalku waxaa ka qayb gali doona ciidamo isku dhafa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed keliya maaha, waxaa ka qayb qaadan doona. Teedi kalena waxay kaga duwan tahay meelaha qoladan ee argagixisada Al-Shabaab laga xoreeyo. Waxaan rabnaa in dhammaan wasaaradaha xukuumadaha ee xukuumadda ay ka qayb qaataan, hadday noqon lahayd dhinaca adeega bulshada, hadday noqon lahayd dhinac walba oo arrinkaasi ku saabsan. Oo in teedi kalena waa run meelo fara badan oo waxaa dhacday inta la tegey lasoo noqday wuu ka duwanaanayaa kan. Waxay noqonaysaa ciidanna inay meesha xoreeyaan, ciidan kalena loo diyaariyo ay hayaan. Marka meel la geli doono oo laga soo bixi doono ma noqonayso. Qodob kalena wuu jiraa, mararka qaar xog markaan helno in argagixisada meel ay isku urursanayso Al-Shabaab oo tababare ay fulinayaan ama ay qaraxyo ay soo maleegayaan, waxaa laga yaabaa ciidan in loo diro ay noqoto in lasoo burburiyo qaraxyadii iyo waxyaabaha ay meesha ay ku maleegayaan. Marka meel la tegey oo inta lasoo duqeeyey ama la weeraray lasoo noqday, taas mar walba ciidan way jiri doontaa. Laakiin hawsha hadda la qorsheeyey totali way ka gadiisan tahay tan waxay noqonaysaa mid aada looga fikiray. Arrinkaas waa la socotaan. Waxaa la diyaariyey transition plan ama qorshaa la diyaariyey oo dowladda Soomaaliyeed ay diyaarisay, qorshahaas oo loogu talagalay marxaladda kumeel gaarka. Marka qorshahaasi waxaan u malaynaa horaad u akhrisateen, shirkiisii toddobaadka aan soo dhaafnay ayaa dhacay. Hawshaasi way socotaa, teedi kalena diyaargarowgay ka mid tahay. Haddii ciidamada annaga dee waddankan annaga iskale, waxaa la rabaa in guud ahaan dhammaanta annada ka wada qayb qaadano dib u xoreyntiisa iyo sugidiisa amnigiisa.
Webiga Shabeelle qaybtiisa gobolka Shabeelle Dhexe ayaa waxaa markaasi uu maalmihii dambe ahaa mid aan wax biyo ah ku jirin, iyadoo hadda la sheegayo webigu inuu biyo keenay, sida uu ku soo warramay wariyaha ayaga Abuukar Maxamed Baadle oo uu warramay warsoo saareheen.
Iyadoo beri lasoo dhaafay webiga Shabeelle waxaa mid guray oo qalalay, ayna dad fara badan iyo dunya deegaanadii ay deganaayeen biyo la-aan darteed ugu barakaceen, halka dad fara badanna ay adeen biyihii webiga oo ahaa ku haraaday oo midabkooda iyo weliba udugoodu ay isbedeleen ayna ka qaadeen cudurro fara badan. ayaa habeenimadii xalay ahaa webiga Shabeelle uu biyo keenay deegaanada uu ka maro caasimadeena gobolada Shabeelle, ayaa dadka webiga hareeraysa degan ay sheegeen in uu webigu biyo keenay. Si aan arrintaasi xaqiijiyayaan saaka, waxaan ka mid noqday dad fara badan oo u daawashay tegay xeentooyda magaalada Jowhar oo biyo fara badan ay ka dul shumayaan. Marka waxaa la dhihi karaa biyaha webigu si xawliya ayay ku socdaan saddex meelood meel webiga biyihiisu ay soo gaareen. Saacaddan kula hadlayna goobta ayaan ku suganahay, si aan arrintaasi aynasan noqon mid laga sheekeeyo oo aan si toosa aan ugu gudbi karo, maadaama ay dadku u hamuun qabeen dadka walaalahooda ee Soomaalidii la-aantu ku dhacday in ay maqlaan webigii oo biyo keenay, maadaama tuulooyin qaar ay ka jirtay biyo la-aan aad u baahsan, meelo qaarna biyo dhaamo loo sameeyey oon joogto weliba ahayn, halka kuwa kan qorshaha ay ku jirtay in biyo dhaamo loo sameeyo. Marka arrin lagu farxa maadaama ay tahay ayaan goobta booqday oo aan xaqiijiyey. Dadka ku nool deegaanada ku dhow ayaa saaka ku dhoodo iyo beeraleyda nolosha ku tiirsan webiga ayaa iyana booqasho ugu soo daawashay tiga oo ku yimid, iyagoo danaynaya aad nagu faraxsan webiga biyo keenay. Marka waxaa dadka inta badan ay hadal hayaan maadaama webiga uu biyo keenay, ahaana in muddaha mid guray oo dad lagu dhex ciyaaraya geed oo dhex isticmaalayay karkarada webigana qaar ka mid a ay jabeen oo gaayid uu kasoo galaay webiga, in durbadiiba qayladaanku aada fataha webiga Shabeelle uu sameeyey ay soo baxdo. Dadku inta badan hadalhaynta saaka intaas ayay ahayd. Aada ayna dadka caasimada gobolka Shabeelle ku nool iyo deegaanada ku dhow ugu faraxsanaayeen maadaama webiga Shabeelle uu bartamaha ka mara magaalada Jawaar oo ay inta badan dadku iska kala gooshaan magaalada ayna inta badan masaaka ay wajajadii ama gaayadii la saarayto ka degayeen oo ay biyo eegayeen.
Wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa dalka Turkiga heshiis kula saxiixday madaxda hay'adda horumarinta dalka Turkiga ee TIKA. Waxaa magaalada Ankara ee waddanka Turkiga ku sugan wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi iyo mas-uuliyiin kale, waxaana kulamo kale duwan uu la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda aan walaalahanahay ee Turkiga. Wasiirka oo welinayo danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Turkiga, danjire Jaamac Cabdullaahi Maxamed iyo senator Ilyaas Cali Xuseen iyo la taliyaha wasiirka ayaa la qaatay kulamo kala duwan wasiirka dhaqaalaha ee waddanka Turkiga mudane Thiad Sübeysi iyo sidoo kale madaxa hay-adda horumarinta caalamiga ah ee TIKA Diktor Serdar. Wasiirka ayaa kala hadlay wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkiga mudane Tihad intii uu socday shirka sidii loo horumarin lahaa kalluumeysiga dalkeenna Soomaaliya, maadaama dowladda Soomaaliya ay baahi weyn u qabto ka faa'iidaysiga khayraadka dalka si shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada shaqo la'aanta ay ku hayso gudaha dalka. Sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi iyo madaxa hay-adda horumarinta caalamiga ee TIKA Diktor Serdar ayaa ka wada hadlay inta isna kulankaasi uu socday sidii ay TIKA uga caawin lahayd qalabka kalluumeysiga kalluumeysada Soomaaliyeed, ugana hirgelin lahayd warshado kalluumeysi gudaha dalkeena Soomaaliya si ay bulshada Soomaaliyeed uga faa'iidaystaan khayraadka dalkooda. Madaxa hay-adda TIKA Diktor Serdar ayaa si diiran u soo dhaweeyey kulanka wasiirka, kuna tilmaamay waxa lagu farxo ayna ka fogta waa ina ay ka go'an tahay sidii ay uga hirgelin lahaayeen mashaariicyo fara badan oo horumarineed gudaha dalkeena Soomaaliya oo ugu horreyso khayraadka dalka u leeyahay. Bulshada degmada Hobyo ee gobolka Midowga ayaa soo dhaweeyay horumarka ka socda degmadaasi iyo shaqo abuurka loo sameynayo dhalinyarada magaalada. Cabdi Xasan Roble ayaa warkacdaada nooga soo diray.
Bulshada ku nool degmo xeebeedka Hobyo ayaa soo dhaweeyey dhaqdhaqaaqyo dhanka horumarka ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayey degmadaas, ayna iska kaashanayaan maamulka iyo shacabka degmada. Ololahaasi ka soconaya degmada Hobyo ayaa suurageliyey in ganacsato Soomaaliyeed oo kasoo jeeda deegaankaas ay dekedda macmilka ee degmada Hobyo si nabadgelyo ah uga soo dejiyaan badeecooyin kala duwan. Taasina waxay shaqo abuur u noqotay boqolaal qof oo isugu jira muruqmaal iyo dad siyaabo kala duwan uga shaqaysanaya. Xilli ay dadku ku mashquulsanaayeen dejinta dooni sidee shaxnado kala duwan ayaan waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynaha degmada Hobyo, iyagoona sheegay in degmada Hobyo ay cagta saartay waddadii horumarka, isla markaasna ay soo dhaweynayaan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarka degmada Hobyo.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaan filayaa maanta haddaan fiirino ma 700 ama 800 oo ruux oo ka qayb qaaday dabadoodii iyo dalkoodii iyo dekadoodii oo lacagtu taallo makhaayadu shiday yihiin xamaalka la helo war ku dadaala dalkiin barwaaqada curatay ka soo qayb gala dowladda Galmudug, dadka Soomaaliyeed, dadka qadiyadda leh dalka, dadka u dhashay waad arkaysaan maanta, waa Ilaahay xamdigiis.
Maanta shaqada jirta waxa weeye dekadii oo badeecada ay ka degayaan oo macmal ah oo iyo dekadii oo dhismo ay ku socoto jidadkiina loo habeynayo baan meeshan maanta ku ganacsanaynaa. Haddana waa u jeedin qoraxdaas ganacsiga ka jira, haddii macnaha ay horumarkaas noo sii socdaan insha allah guul baan ka rajaynaynaa.
Shucuurteenna wax la soo koobi kara maaha, niyaddeennu wax la soo koobi kara maaha. Waxaan rabnaa in oon u muujinaynaa in alla intii ku farxayda in ay arkaan maanta sida ay tahay iyo meeshay maraydo, waxaan la soo kufro la soo dhacnaba inaan ku guulaysanay inay dekadii afka ku haydo hawshaas oo waddadii ay dekad taagan tahay. Ragga yacni dibadda jira iyo ragga gudaha jooga, in alla intii musaacido ka dhiibatay oo ilaahay dartii wuxuu u qabatay iyo intii u dambeeshay iyo intii u maslaxa beeshaba, ilaahay baa mahadda iska leh inay meel wanaagsan marayso inay arkaan.
Ololaha horumarineed ee ka soconaya degmada Hobyo ayaa xoogeystay kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhagax dhigay dhismaha dekadda Hobyo. Cabdi Xasan Awowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cadaado.
madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka qayb galay shirweynaha xisbiga talada haya ee waddankaasi Jabuuti, isagoo oo u ballan qaaday in dowladda ay qaadayso tallaabooyin la xiriira dhinaca horumarka. Mikhail Cabdirashiid Barre ayaa warka nooga soo diray dalka Jabuuti.
xisbiga isgutaga shacabka ee RBB ayaa maanta kalfadhigoodii waxa ay ku yeesheen guriga ummadda oo ku yaala dalka Jabuuti. goobtaasi ayaa waxaa soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Gele, waxaana si weyn uga horeynba u soo dhaweeyay qaybihi kala duwanaa ee shacabiga ku sugnaa hoolka shirarka guriga ummadda lagu shirayay. intaa kadib waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu la wareegay shir guddoonka kulankii halkaasi ka dhacayay, isagoo ay barbar fadhiyaan ra-iisul wasaaraha dalka oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga isku-taga shacbiga ee RBB iyo weliba xogeyaha guud ee xisbigaasi Ilyas Muuse Dawaale. ugu horreyn waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga RBB ahna ra-iisul wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, waxauna ka warbixiyey arrimo dhowr ah oo la xiriira waxqabadka dalka iyo weliba sida ay tahay in loo horumariyo xisbiga. waxa uu tilmaamay xisbigan inuu yahay xisbigii keenay xorriyadda dalka iyo weliba horumarka uu dalku maanta gaaray. intaba madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo si rasmi ah loogu caleema saaray mar kale xisbiga isku-taga shacbiga ee RBB ayaa goobtaasi waxa uu si rasmi ah midmid ugu yeeray madaxda xisbiyada kala duwan ee bahwadaagta lahaa xisbiga isku-taga shacbiga ee RBB, waxaana madaxdii xisbiyada goobtaasi hadalla ka jeediyay dhammaantoodba wada ammaanin hoggaanka fiican ee Ismaaciil Cumar Gele marka loo eego dhinaca xisbiga iyo weliba dhinaca kale ee madaxweynaha dalka Jabuuti. waxaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay xogeyaha guud ee xisbigaasi Ilyas Muuse Dawaale, waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida wanaagsan ee qaybaha kala duwan ee xisbiga ay kulankoodaasi uga soo qayb galeen.
xisbigeenu aan noqdo ka mar walba horseedaya horumarkan iyo isbedelkan uu madaxweynuhu dalka iyo dadkiisaba u rabo.
madaxweynaha dalka Mudane Ismaaciil Cumar Gele oo goobtaasi hadalka jeediyay ayaa isna waxa uu sheegay:
culayska cusub ee saarteenna waan ka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee xisbigiina u timaadeenna waan ka mahadcelinayaa. walaalaheenna aan jaallownay ama aan isku xidhannay embahda UMP aan la baxnay waan soo dhoweynaynaa iyagana.
Mikhail Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.
halka warka kala socoteen dhegeystayaal, waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysateen, haatanna warka dibadda. dalka ruushka maanta waxaa lagu wadaa in dadku ay u dareeraan codbixinta doorashada madaxweynaha waddankaasi. gobaha codbixinta dalka ruushka ayaa maanta furmaya doorashada madaxtinimada waddankaasi iyadoo ay tartamayaan dhowr musharax oo u taagan qabashada xilkaasi. madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin ayaa ka mid a musharaxiinta u tartamaysa doorashada, isagoo doonaya in muddo lix sano oo kale oo dheeraada uu ka sii arrimiyo waddankaasi. Vladimir Putin, madaxweynaha dalka Ruushka, ayaa waxa uu ka soo talinaya waddankaasi tan iyo sanadkii 1999-kii, waxaana uu markaas soo noqday ra-iisul wasaaraha waddanka Ruushka. haweeneyda keliya ee madaxweynaha ka ah qaaradda Afrika ahna madaxweynaha dalka Mauritania, Amina Gurmad, ayaa waxaa markaasi la sheegayaa in ay iscasilayso. qareen u hadlay madaxweynaha Amina ayaa waxa uu sheegay in ay madaxweynaha xafiiska banayn doonto maalinta Jimcaha ee soo aadan. haweeneyda ayaa muddooyinkii dambe waxaa wajahay cadaadis ah in markaa xafiiska ay banayso kadib markii lagu soo eedeeyey fadeexad dhinaca qarashaadka. madaxweynaha Amina ayaa horey u beenisay eedeymahaasi, inkastoo ay qirtay inay jiraan waxyaabo ay si gaar ah u soo iibsatay iyadoo adeegsanaysa dhaqaale loogu talagalay dhanka samafalka. ugu dambeyntiina dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah ayaa waxaa markaasi ay ku qalibantay badda u dhexeysa Griiga iyo dalka Ruushka. Ilaalada xeebaha dalka Griiga ayaa sheegay in ugu yaraantii 14 qof ay muhaajiriin ahi oo ay ku jiraan 4 caruur ah ay ku dhinteen kadib markii doonidii ay saarnaayeen ay ku qarqantay badda u dhexeysa Turkiga iyo Griiga. Waxaa la aaminsan yahay in doonidani ay saarnaayeen dad kor u dhaafaya 20 ruux, iyadoo oo dadka qaarna weli la leeyahay, waxaana socda baadi goob loogu jiro dadkaasi. Wasiirka socdaalka ee dalka Griiga Dimitri Fitsats ayaa waxa uu sheegay in dadka Griiga uusan raalli ka ahayn kana noqon doonin in dadka ay markaa ku dhammaadaan jasiiraddaasi. Waa jasiiradda lagu magacaabo Aegean. Waxaa uu intaa ku daray in xalka keliya ee lagu xakamayn karo muhaajiriinta uu yahay in la soo saaro tallaabooyin looga qaadi doono dadka wax tahriibiya, kuwaasi oo muhaajiriinta ka caawiya waddooyinkii ay mari lahaayeen. Midowga Yurub ayaa sheegay in sanadkii hore ay aad u yaraayeen muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka tallaabaya sumidimaha waa suhidimaha waddamada Yurub tan iyo markii ay bilowdeen masiibooyinka tahriibayaasha 4 sano ka hor. Midowga Yurub ayaa heshiis la saxiixday 2016 waddanka Turkiga, taas oo sababtay in uu aad u yaraado ama ay u yaraato tirada dadka ka gudbaya xadka ay wadaagaan Griiga iyo Turkiga. dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo warkii subax ayaad ka dhegaysanayseen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka war soo saareen waa Maxamed Cali Axmed. Nabadgelyo.